Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de jaudo la 27 de februaro 2024. Ni comenzas per informoi pri la agado de Papo Francisco. La Ecclesio besonas autentica in pastistoin, iui prisorgu sian shafaron. Tion substrecis hodiau la Papo dum longa cae passio plena al parolo alla membroi della congregazio por la episcopoi. Francisco detale listigis la criterioin, iui devas animi la electon de nova episcopo. Ni ne besonas manageron, li aldonis. La episcopo devas esti humila cae curagia attestanto della resurrectinta. L'Ecclesio ne besonas apologiuloin, nec cruz militistoin, sed humilain cae fidoplenain semantoin de la vero.
Ne cohera cristano faras scandalon, cae la scandalo murdas. Tre fortai estis lavortoi el diritai cimatene de la Papo dum la meso en domo Sancta Marta. Esti cristano signifas attesti Jesuon Christon, pensi, senti, cae agi, kiel cristano. Gi estas la vivo coherezzo de cristano. Iu, rimarchigis la Papo, povas anca udiri che li credas, sed se mancas unu el tiui aspectoi, li ne estas cristano. Io ne bone iras, estas ia ne coherezzo. Cai tiai cristanoi, ciui vivas cutime en mal coherezzo, faras multe da malbono.
Francisco citis el la Biblio la letterona de apostolo Jacobo, ciu parolis pri quelcai necoheruloi, ciui fieris esti cristanoi, sed exploatadis sia in laboristoin. Jacobo pri ili diris, «Ien crias la de vi trompe retenata salairo de la laboristoi, ciui falcis via in campoin, cae la crioi de la ricoltintoi venis en la oreloin de la eternulo. Se oni auscultas tion, diris la Papo, oni povus pensi, tion diris comunisto. Ne, ne, li daurigis, tion diris apostolo Jacobo, gi estas parolo de la Signoro».
«Ciam ne estas cristana coherezzo, cae oni vivas cun citiu mal coherezzo, oni faras scandalon. Ne coherai cristanoi faras scandalon. Jesuo tre forte parolis contra la scandalo, dirante, ciu scandalos unu el citiui malgranduloi ciui credas al mi, estus pli bone por tiu, se granda muel stono estus pendigita circa ulia colo, cae li estus subacvigita en la profundon de l'amaro. Ne coherezza cristano faras multe da malbono, cae la scandalo murdas.
Pri la valoro de coherezzo la Papo aldonis. Se vi staras fronte al ni imagu ateisto, chiu diras al vi che li ne credas ie Dio, vi povas legi al li tutan bibliotecon, en chiu oni diras che Dio existas, cae ancau oni pruvas tion. Cae li same ne credos. Sed se fronte al tiu ateisto vi donas ateston de coherezzo de cristana vivo, io comenzos labori en lia coro. Via atesto conducos lin al malpazzo sur ciu laboras la Sancta Spirito. Gi estas grazo, finis la Papo, ciun ni ciui devas peti. Signoro, faru che ni ciui estu coherai.
Ami unui la aliain, malgrau malsamezoi de caractero, de veno, agio. Gi estas la invito ciun la Papo levis dum sia parolado alla episcopoi amicoi de la movado de la fairuioi, ciui faras considon en Castel Gandolfo, cae ciuin li acceptis audienze hodiau matene.
En familio estas normale surpreni la besonanton, ne timu fragilezzon. Gi estas la texto della hodiaua messaggio della Papo pubblicigita per Twittero.
Oni pubblicigis la calendaron della liturgia e celebroi, ciuin la Papo gvidos dum marto cae aprilo. La unua en programita evento estas tiu della sindromer credo, cae comenzo de caresmo. La quinan de marto, Francisco estos en la Roma Basilico de Sancta Anselmo por la caresma cae pentofara processio cun posta meso cae surmeto de la zindroi en la apuda basilico de Sancta Sabina.
La nauan de marto, unua dimancio de caresmo, la papo, cun la Roma curio, estos en la sud Roma urbeto Ariccia, por la spiritai exerzoi, cioi finigios vendredon la decvaran de marto. Postatag mese della dexesa de marto, la papo visitos Roman parochon. Vendredon la dudecocan, ligvidos pentofaran liturgion en la Vaticana Basilico. La sesan de aprilo, Francisco visitos alian Roman parochon.
La dectrian de aprilo, dimancio de la palmo e cae de la passiono de la signoro, ocasos solena meso en plazo Sancta Petro, cun beno de la palmo brancioi cae processio. En la Sancta Jaudo, la dexepan de aprilo, la papo celebros la crisman meson, quiu, sam kiel la papo cutimis en Buenos Aires, cae faris pasintiare, estos tute aparta, né en la Vaticana Basilico, cae sen la partopreno de vasta nombro da fideluloi, la prefecteio de la Papa Domo ne disdonos en irbiletoin.
En la Sancta Vendredo, la decocana de aprilo, posta la matena celebro della Passione della Signoro, ocasos vespere la tradizia Cruz Voio au Golgota Voio, c'è la Roma Anfiteatro Colosseo. La posta natagon, Sanctan Sabaton, ocasos la Pasca Maldormo. La dudecana de aprilo estos la Pasca di Mancio, cun matena meso cae tagmesa beno al Romo cae alla mondo. Fine, la dudexepan de aprilo, la papo sanct proclamos Johannon la dudectrian cae Johannon Paulon la duan.
Cae nun aliei informoi. La protocollo della partopreno della Sancta Seggio in la Universala Exposizio quiu ocasos en Milano, Italio, venont iare, estis solene subscribita hodiau en Vaticano. Gi ne estas la unua partopreno della Sancta Seggio en Universala Exposizio. La unua datigas de 1851 en Londono.
Romo, kiel eblas plivastigi la flegadon contra la retroviruso al kiel eble pleivasta nombro da infectitoi ie aidoso? Gi estis la cef temo della conferenzo kiu ocasis dum la lastai tagoi en Romo, cun la cun sponsorezzo della programo de Unigintai Nazioi contra aidoso cae della internazia Caritat Agado.
Fine de 2012, la seropositivuloi estis en la mondo pli ol 35 milionoi, plei parte el ili en Africo. Ne al ciui oni certigas medicamentoin, protio unu el la celoi de unu igintai nazioi estas disponigi curazadon al 35 milionoi da personoi ene de 2015.
Chievo riscas ne reveneblan sac voion la situazio en Ucrainio. Giuste hodia uciam la landa parlamento aprobis la novan portempan registaron, post la malelecto de presidente Yanukovych, armitai pro-russiai homoi attacis la palazzoin della parlamento cae della registaro en Simferopolo, cefurbo cae pleigranda urbo de autonoma Respublico Crimeo, elmetante la flagon de Ruslando. Lau internaziai commentistoi farigias pli cae pli ebla la secessio de Crimeo, cies lo giantaro estas 65% rus devena. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Cristo.
Laudetur Iesus Christus.